Saudara dan saudari, saya mengucap kepada saudara dan saudari Blessed Christmas. Sebab 4 hari yang akan datang, 25 Disember, kita akan celebrate Christmas, right? Tetapi bila kita membaca Bible, kita tahu kita tak tahu itu hari yang Isa sudah diberanak. So the Bible doesn't mention December 25th as the birth of the Lord. Ini dia dunia pilih ini date. Dunia cakap 25th December, tapi kalau kita membaca perkataan Tuhan, not mention. Alright, so kita tak tahu bila Isa datang di dunia ini, kita tak tahu. We don't really know the date of his birth. Tetapi kita tahu Isa datang dunia ini menjadi kita menuju selamat, mati dekat salib untuk dosa kita. Itu yang kita tahu. Bila kita membaca perkataan Tuhan, kita tahu bila kita celebrate Christmas, teringat kedatangan Isa di dunia ini. Kita celebrate Christmas bukan macam dunia celebrate Christmas. Sebab kita tahu Christmas ialah hari kita ingat kedatangan Isa datang dunia ini menjadi kita punya Juruselamat. Dan bila kita sudah percaya Isa, bila kita sudah terima Isa menjadi kita punya Juruselamat, tiap-tiap hari 365 days of the year is Christmas. Bukan 25 Disember. Kalau kita ada percaya Isa, tiap-tiap hari ialah Christmas. Sebab kita ada Isa di dalam hati kita. So, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan dan saya mengucap Blessed Christmas kepada saudara dan saudari. Sebelum kita membaca perkataan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah hantar ini anak menjadi kita punya Juruselamat. Dan kita boleh makan roti, minum anggur. Dan kita boleh ingat Isa datang dunia ini untuk selamatkan kita. Dia kena salib, Hari tiga dia sudah bangkit dan satu hari berjanji dia akan balik lagi. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan dan kita minta Tuhan berkatkan kita bila kita membaca perkataan Tuhan dan bila kita dengar perkataan Tuhan. Kita berdoa di nama Isa, Juruselamat kita. Amin. So ini pagi ini verse taken from the Old Testament. So, ini verse taken from the Old Testament dan kita punya beranakan Bible, kita tak ada Old Testament. Beranakan Bible, there's no Old Testament. So, I did a translation. Right? So, this is a translation from English into beranakan. So, I'll read the beranakan translation verse. Sebab seorang anak dilahirkan untuk kita, seorang anak lelaki telah diberikan untuk kita, dan pemerintah di atas bahunya. Bahunya means a shoulder. Dan namanya disebutkan penasihat yang hebat, Wonderful Counselor, Allah yang berkuasa, the mighty God, Bapa yang kekal, the everlasting Father, and Raja Sentosa, Prince of Peace. So, now I read the English translation, alright? Isaiah 9 and verse 6, for unto us, for a child is born to us, a son is given. The government shall be upon his shoulders, And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince. So ini ialah perkataan Tuhan daripada Yesaya atau English Bible Isaiah 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah ialah nabi yang Tuhan sudah pilih. Isaiah was a prophet chosen by God. Alright, the prophet English translation peranakan ialah nabi, nabi Yesaya. Dan ini ialah perkataan Tuhan daripada Yesaya chapter 9 and verse 6. Itu jam bila Yesaya tulis ini verse. At that time when the verse was written, banyak orang Israel tak percaya Tuhan dan banyak orang Israel tak mau ikut jalan Tuhan dan banyak orang Israel sebab tak, dia tak mau percaya Tuhan, dia tak mau ikut jalan Tuhan, dia sembah patung-patung yang bukan Tuhan. Patung-patung yang bukan Tuhan is the idol. The people of Israel were living in sin. They did not believe in the Lord. They did not follow the Lord's way, and then and they were living in sin. And Tuhan cakap kepada orang Israel, sebab orang Israel sudah berdosa, macam orang Israel berjalan satu tempat yang gelap. Kita tahu bila kita berjalan satu jalan yang gelap, kita tak boleh tengok barang sebab semua sudah gelap. So kita boleh jatuh. orang tua kadang-kadang 3 a.m. in the morning yang kita mau pergi G1, we want to go to the toilet, kita punya big room sudah gelap, so kita tak boleh nampak ada orang yang jatuh. Sebelum dia boleh jalan dekat itu, jiwa dia sudah jatuh sebab gelap. So orang Israel macam orang yang berjalan satu jalan yang gelap sebab orang Israel sudah tak percaya Tuhan, tak mau ikut jalan Tuhan, dan banyak orang Israel tak mau sembah Tuhan, disembah itu patung-patung yang bukan Tuhan. Dan Tuhan ialah satu Tuhan yang betul. He is a true and living God. So bila Tuhan memberi ini verse kepada orang Israel, Tuhan memberi harap kepada orang Israel. Walaupun orang Israel sudah berdosa, walaupun orang Israel sudah tak mau ikut jalan Tuhan, tapi Tuhan cakap kepada orang Israel, Tuhan memberi harap kepada orang Israel. Harap means hope. Hope. In the middle of darkness, in the middle of sin, God gave hope to Israel. So ini verse Isaiah 9:6 ialah Tuhan memberi harap kepada Israel. God gave hope to Israel. Dan kita bila kita membaca ini verse, Tuhan cakap, sebab seorang anak telah dilahirkan. Seorang anak sudah dilahirkan. Ini anak ialah Isa Al-Masih. Right? This verse is talking about the Lord Jesus. Then ini verse Yesaya tulis ini verse 1000 tahun sebelum Isa datang. 1000 years before the Lord was born, this verse was written. So this verse ialah satu prophecy. Prophecy. Right? Isaiah ialah nabi, Isaiah ialah prophet, dan Isaiah memberi ini profesi kepada orang Israel. Dan profesi ialah sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Seorang anak yang dilahirkan untuk kita ialah Isa Masih, kita punya Juruselamat. Isa Masih, kita punya Juruselamat. Dan Tuhan cakap, let's continue the verse. Sebab seorang anak dilahirkan untuk kita, a child is born unto us. Seorang anak lelaki telah diberikan untuk kita, dan pemerintah di atas bahunya. Pemerintah means the government, right? Pemerintah is the word government, or another word is kerajaan, but I use the word pemerintah. Pemerintah ialah government. The government shall be upon his shoulders. So Tuhan cakap kepada kita is bila Isa datang di dunia ini, Isa ialah raja, right? When the Lord Jesus came to this world, he is the king. Tetapi Isa datang bukan menjadi raja, tetapi Isa datang menjadi hamba Tuhan, menjadi kita punya Juru Selamat, dan dia mati di kayu salib untuk dosa kita. So Tuhan cakap sebab seorang anak dilahirkan untuk kita, seorang anak lelaki telah diberikan untuk kita, dan pemerintah di atas bahunya, the shoulder, the government shall be upon his shoulder, right? Dan namanya, this is important, namanya disebutkan penasihat yang hebat, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja yang sentosa. So Tuhan ada memberi kepada Isa empat nama. God gave to Jesus four names, right? Empat nama yang penting. Four names was given to the Lord. If you read this verse, alright. Dan number one ialah, dan namanya disebutkan penasihat yang hebat. Penasihat yang hebat ialah Wonderful Counselor. Right? Wonderful Counselor. So Tuhan cakap kepada Isa, Tuhan cakap kepada kita, Isa ialah kita punya penasihat. Penasihat ialah counselor, or someone who give you advice. Dan sebab Isa ialah penasihat kita, dia boleh dia kasih kita, right? Dia sayang kita, dan dia boleh hiburkan kita. Hiburkan means comfort. Sebab Isa ialah kita punya penasihat, dia sayang kita, dan dia boleh memberi kita hiburkan, dan kita, dia boleh menolong kita, atau dia boleh bantu kita bila kita ada kesusahan. Right? So penasihat, right? Oh, Wonderful Counselor. Right? Saya tiap-tiap minggu saya pergi Changi Prison. Every week I will go to Changi Prison. Right? 18 years. Right? So that 18 years saya pergi Changi Prison tiap-tiap minggu. So saya memberi nasihat kepada inmates dekat Changi Prison. I have Bible study with them for 18 years. Dan saya mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ada orang yang dengar perkataan Tuhan, ada orang yang dengar khabar Injil Tuhan, dan ada orang yang terima Isa menjadi dia Juru Selamat. So I thank God, 18 years in Changi Prison, having Bible study with the inmates, and some of them need to know the Lord. So I'm still in contact with them. So bila itu inmate sudah release, sudah tak ada dekat Changi Prison, saya telefon. Right? They will telephone me, and then we have lunch together. Alright, so 18 years dekat Changi Prison, having Bible study with the inmates. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah kita punya penasihat. He is our counselor. Bila kita ada kesusahan, dia akan tunjuk dia sayang untuk kita. Dia akan hiburkan kita. Hiburkan means comfort. Bila kita ada kesusahan, kita ada orang yang datang untuk hiburkan kita. When we have difficulty, when we go through a problem, God sends someone to comfort us. Tuhan, bila kita ada kesusahan, Tuhan hantar orang yang sayang kita dan memberi kita, hiburkan kita. Bring us the comfort that we need. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan sebab Isa ialah kita punya penasihat. Dia sayang kita walaupun kita berdosa, dan dia akan hiburkan kita, dan dia akan menolong kita bila kita ada kesusahan, dan dia akan memberi nasihat daripada perkataan Tuhan. He will give us advice from His word. Nasihat means advice. Where do we get our advice? Is it from our friends? I think the advice, the best advice, is from the word of God. Alright? So, bila kita membaca perkataan Tuhan akan memberi kita nasihat. Perkataan Tuhan akan memberi kita nasihat, dan Tuhan akan pimpin kita berjalan jalan yang betul. Berjalan jalan yang betul. The Lord will lead us to walk in the right road. Lead us in the right way. Right? So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah penasihat yang hebat. Wonderful counselor. The next number dua, the second name of the Lord Jesus is Allah yang berkuasa. Right? Allah yang berkuasa. English translation, wonderful counselor, the mighty God. Right? Wonderful counselor, mighty God. So kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita celebrate Christmas. Kita ingat Isa ialah Tuhan. Datang dunia ni menjadi kita punya juru selamat. Isa ialah Tuhan datang untuk menjadi kita hamba Tuhan. Dan Isa datang dunia ni untuk untuk sayang kita, mati dekat salib untuk dosa kita. So we thank God, the Lord Jesus is God, Isa ialah Tuhan. Kalau kita terima Isa menjadi kita punya juru selamat, kita mesti percaya Isa ialah Tuhan. Di dunia ini ada orang yang cakap kepada saya, Isa ialah juru selamat, tetapi Isa bukan Tuhan. Ini wrong teaching. Alright? Ini ialah perkataan yang salah. Kalau kita percaya Isa ialah juru selamat kita, kita mesti percaya Isa ialah Tuhan. Kita tak boleh cakap Isa ialah saya punya juru selamat, tetapi saya tak percaya Isa ialah Tuhan. Tak boleh. Alright? So if we say the Lord Jesus is our Savior, then we have to believe in our heart that He is God. There are some people who tell you that Jesus is not God. Alright, so itu yang satu ajaran yang tak betul. This is not true. Sebab bila kita membaca Gospel of John, kita membaca Matthew, Mark, Luke, John, kita tahu Isa ialah bukan manusia yang biasa. Isa ialah Tuhan. Datang dunia ini menjadi manusia. Isa ialah hamba Tuhan. Datang dunia ini mati dekat salib untuk dosa kita. So, bila kita sudah terima Isa menjadi kita punya juru selamat, kita mesti percaya Isa ialah Tuhan. Saya masih ingat satu hari saya dekat rumah. There was one day I was at home. Saya ada satu orang datang saya punya rumah, ketuk saya punya pintu dan dia cakap saya mau Bible study. So saya jemput itu orang datang saya punya rumah untuk Bible study. So di Bible study dia cakap kepada saya, Isa ialah juru selamat tetapi Isa bukan Tuhan. So I will tell him, sorry, we cannot continue with our Bible study. Kita tak boleh sambungkan kita punya Bible study sebab dia tak percaya Isa ialah Tuhan. So bila kita celebrate Christmas, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah kita punya juru selamat. Isa ialah Tuhan. Kalau kita membaca ini verse, English translation, the wonderful counselor, the mighty God. So ini verse cakap kepada kita, Isa ialah Tuhan. Isa ialah Tuhan yang berkuasa. Sebab Isa ialah Tuhan yang berkuasa, Isa boleh, sebab Isa ialah Tuhan yang berkuasa, Isa boleh bertambah, Isa boleh bikin mukjizat. Because Jesus is God, He can work a miracle. Kalau kita membaca John chapter 4, John chapter 6 verse 9 to 11, John chapter 6 verse 9 to 11, saya membaca. Right? Di sini ada satu budak yang ada 5 biji punya roti beras Belanda dan 2 ekor ikan. Tetapi itu apa guna sama di macam banyak orang untuk banyak punya orang. Isa kata kasih orang ini duduk. Ada satu hari ada 5,000 orang datang untuk dengar perkataan Tuhan, untuk dengar perkataan Isa. Dan 5,000 orang sudah dengar perkataan Isa dan 5,000 orang sudah dengar perkataan Isa beberapa hari dan itu 5,000 orang sudah perut lapar, hungry ya. So ada di tempat itu ada satu budak yang ada 2 roti dan 5 ekor ikan. There was a boy with two bread and 5 fish, right? 2 bread and 5 fish, right? Tapi murid Tuhan, murid Isa cakap not enough. 5 loaves and 5 fish, how to feed 5,000 people? Right? Tak boleh, impossible. 5 loaves and 5 fish, how to feed 5,000? Tetapi Isa sudah bikin satu mukjizat. Dan bila kita membaca Injil Yahya chapter 6 verse 9 to 11, Isa cakap kasih orang duduk. Dan di situ ada banyak rumput dan orang-orang lelaki duduk dan dekat 5,000 orang. Sebab itu Isa ambil itu roti dan bila dia sudah mengucap syukur, dia bagikan sama orang yang sudah duduk dan sama ikan itu pun begitu juga seberapa banyak dia orang suka. So dua, lima roti, two loaves of bread. Two loaves of bread and five fish, how to feed 5,000. Tetapi Isa bikin satu mukjizat, he worked a miracle, and Isa boleh bertambah lima biji roti dan dua ekor ikan dan memberi makanan untuk 5,000 orang. Isa boleh bertambah itu lima biji roti dan dua ekor ikan, five loaves of bread and two fish, he multiply. Macam terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah betul-betul Tuhan. Isa ialah Tuhan. Dan bila kita membaca John chapter 11 verse 43 to 44, right, Isa bangkitkan orang yang mati, right? Dia, kalau kita membaca John chapter 11, Isa punya kawan bernama Lazarus sudah mati. Dia sudah dekat kubur 4 hari, right? Lazarus was in the grave for 4 days, right? So Lazarus sudah mati. Tetapi Tuhan, tapi Isa bikin satu mukjizat dan dia boleh bangkitkan Lazarus. He raised Lazarus. So Isa ialah betul-betul Tuhan. Isa ialah Allah yang berkuasa. Isa ialah Allah yang berkuasa, yang boleh bikin mukjizat. He is the mighty God who is able to perform miracles. Dan Isa boleh bertambah lima biji roti dan dua ekor ikan dan memberi kepada 5,000 orang makan itu lima biji roti dan dua ikan. Itu macam terima kasih kepada Tuhan Isa, ya, betul-betul Tuhan yang berkuasa. Nombor tiga, dan namanya disebutkan menasihat yang hebat, Allah yang berkuasa, right? Dan Bapa yang kekal. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita berdoa. Kita berdoa dan kita cakap Bapa kami yang di dalam syurga. Our Father in heaven. Kita boleh sebutkan nama Tuhan dan kita boleh sebut Tuhan ialah Bapa kita yang di syurga, our Father in heaven, right? Tak ada orang yang boleh sebut Tuhan ialah Bapa saya, right? Orang yang sudah percaya Isa, orang yang sudah terima Isa menjadi Juruselamat, bila kita percaya Tuhan, kita percaya Isa, kita boleh sebut nama Tuhan, Bapa kami yang di dalam syurga, our Father who is in heaven. So the English translation says, Mighty God, the Everlasting Father, right? Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father. Sebab Isa ialah Bapa kami di dalam syurga, sebab Isa ialah Tuhan, Isa ialah Bapa yang kami di dalam syurga, Tuhan akan jagakan kita dan Tuhan akan memberi kita makanan dan minuman tiap-tiap hari. Sebab Isa ialah Tuhan, Isa ialah Bapa kami di dalam syurga, dia akan jagakan kita dan memberi kita makanan dan minuman. Dan Tuhan cakap kepada kita, jangan khawatir. Right? Jangan khawatir. berapa besar kita punya kesusahan, no matter how big our problem is, Tuhan Bapa kami yang di dalam syurga akan jagakan itu. Seperti gembala jagakan kambing-kambing. Dan Tuhan akan memberi kepada kita apa yang baik untuk kita. The Lord will give us what is best for us. Right? Apa yang baik untuk kita, Tuhan akan memberi kepada kita. The Lord will give us what is best for us. Tuhan tahu. Right? So, bila kita ada orang yang sudah tua, 70 years old, 75 years old, sudah retire. Right? Sudah retire, tak ada income, jangan khawatir. Tuhan akan tolong kita. Right? So, for those who, of you who are 70 years and above, retired, no income, don't worry, God will help you. Alright? Don't worry, Tuhan akan tolong kita. Tetapi kita mesti percaya Tuhan. Right? Tetapi kita mesti percaya Tuhan, Bapa kami yang di syurga akan menolong kita. Dan last of all, dan namanya disebutkan menasihat yang hebat, Wonderful Counselor, Allah yang berkuasa, the Mighty God, Bapa yang kekal, Bapa kita dekat syurga, dan Raja Sentosa. Alright, Raja Sentosa, English Bible, Prince of Peace. Kalau kita membaca John chapter 14, verse 27, Tuhan cakap kepada kita, saya tinggalkan kamu sentosa. Saya kasih kamu, saya punya sentosa. Saya kasih sama kamu, bukan ia seperti dunia kasih. Janganlah hati kamu terkacau, dan jangan jadi takut. English translation is, peace I leave with you, not as the world give it I unto you. So, bila kita ada, bila kita sudah percaya Tuhan, bila kita sudah terima Isa menjadi kita punya juru selamat, kita ada sentosa Tuhan di dalam hati kita. Sentosa di dalam hati kita, bukan sentosa di dunia ini. Ya. Ada orang cakap kepada saya, kalau saya percaya Isa, kalau saya terima Isa menjadi yang juru selamat, semua semua problem sudah terlepas. I trust in the Lord as my Savior, all my problems will go away. Is it true? No, tak betul lah. Ada orang yang pergi church, mega church, church yang besar, they call it mega church. The pastor cakap, orang yang percaya Isa, orang yang terima Isa menjadi juru selamat, semuanya problem sudah terbang, tak ada problem lagi. Right? Kita akan tak akan sakit. Itu punya badan semua selalu healthy. Betul, tak betul lah. Bila kita sudah percaya Tuhan, kita masih ada problem. Sebab Isa cakap kepada kita, di dunia ini kita akan ada problem. Alright? Siapa yang cakap, bila kita percaya Isa, kita punya problem semua selesai? Not true. Who says that? Accept the Lord as my Savior, all my problems will go away. Tapi Tuhan sudah janji kepada kita, bila kita sudah percaya Tuhan, terima Isa menjadi kita yang juru selamat, kita ada sentosa Tuhan di dalam hati kita. Bila kita percaya Tuhan, bila kita serahkan kita punya problem kepada tangan Tuhan, Tuhan akan memberi kita. Apa problem kita ada, apa kesusahan kita ada, jangan takut, jangan khawatir. Kita serahkan kita punya problem di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan jagakan kita. Tuhan akan bimbing kita. Tuhan akan tunjuk misalnya kepada kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Itu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Di dunia ini kita ada kesusahan. Tetapi walaupun kita ada kesusahan, walaupun kita ada penyakit, even though sometimes we are not well, we fall sick. Alright? Tuhan tahu kita punya problem. Tuhan tahu kita punya kesusahan. Tuhan akan menolong kita. Tetapi kita mesti selalu ikut jalan Tuhan. Kita selalu mesti percaya Tuhan sepenuh-penuh hati kita. Trust the Lord with all our heart. Dan yang penting, apa kesusahan kita ada, kita berdoa. Minta Tuhan tolong kita. Dan Tuhan akan membantu kita. Dan Tuhan akan menolong kita. So, kita mengucap terima kasih. Bila kita membaca ini verse daripada Isaiah 9:6, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah penasihat yang hebat, Wonderful Counselor, Allah yang berkuasa, the Mighty God, Bapa yang God, Everlasting Father, and Raja Sentosa, the Prince of. So I wish all of you a blessed Christmas. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh dengar perkataan Tuhan dari Isaiah 9:6. Dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Isa ialah penasihat yang hebat, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja Sentosa. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan bila kita celebrate Christmas. Kita boleh ingat kedatangan Isa di dunia ini. Macam Isa datang menjadi kita punya juru selamat, mati dekat salib untuk dosa kita. Dan kita minta lah apa yang kita sudah belajar dari perkataan Tuhan, kita akan simpan di dalam hati kita dan kita akan selalu ikut jalan Tuhan dan selalu percaya Tuhan sepenuh hati. Itu berdoa di nama hati, itu berdoa di nama Isa, juru selamat. Amin. Thank you. And over to David.